10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะวันนี้เป็นสถิติใหม่ค่ะผู้ป่วยโควิด -19 เสียชีวิตเพิ่มถึง21รายค่ะสูงสุดเป็นรายวันขณะการติดเชื้อใหม่วันนี้เพิ่มอีก 1,891 รายผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่มาอีก 1,891 รายค่ะทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเป็น 67,044 รายนะคะแล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตสูงสุดค่ะ21ศพทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเป็น224รายแล้วค่ะขณะที่จังหวัดพัทลุงนะคะพบโควิด -19 สะสมไปแล้ว140รายอยู่ใน ICU 2รายและเสียชีวิต2รายนายแพทย์ดุษฎีคงตระกูลทรัพย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ในเดือนเมษายนค่ะโดยบอกว่าพบผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้วกว่า140รายค่ะอยู่ในห้อง ICU 2รายเสียชีวิตไป2รายเป็นผู้สูงอายุเพศชายวัย93ปีผู้ป่วยติดเตียงที่รับเชื้อจากบุคคลในครอบครัวส่วนอีกรายเป็นเพศหญิงวัย24ปีเป็นโรคอ้วนค่ะทั้งนี้นะคะทางจังหวัดได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้ว 2,000 รายค่ะและจะฉีดเพิ่มเติมอีกประมาณ 2,000 รายให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าต่อไปส่วนประชาชนกลุ่มอื่นๆน่าจะได้รับวัคซีนในเดือนมิถุนายนปี 2564 ค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่5ของตำบลป่าพยอมงดออกจากบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤษภาคม2564เว้นแต่มีความจำเป็นเช่นการซื้ออาหารซื้อของใช้ส่วนตัวเวชภัณฑ์ให้ออกจากบ้านได้เพียงแค่1คนและใช้เวลาให้น้อยที่สุดรวมถึงให้ปฏิบัติตามหลักป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีการส่งตัวเพนกวินเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะยืนยันไม่พบว่าเพนกวินถ่ายอุจจาระเป็นเลือดคาดว่ากระเพาะอาหารอักเสบจากการอดอาหารกรมราชทัณฑ์ชี้แจงต่อข้อสงสัยกรณีการนำตัวนายภริชิวารักษ์หรือเพนกวินเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีว่าเป็นเพราะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนั้นกรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงนะคะว่าการนำตัวนายภริชเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีสืบเนื่องจากเมื่อวานเจ้าหน้าที่พยาบาลเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้เข้าตรวจอาการประจำวันของนายภริชก็พบว่าอาการทั่วไปเป็นปกติมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยแต่เริ่มดื่มน้ำเกลือแร่ได้น้อยลงและมีอาการปวดบริเวณที่มีสารอาหารทางหลอดเลือดดำจึงต้องถอดสายน้ำเกลือออกค่ะและเจ้าตัวก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับแพทย์ที่เข้าตรวจนะคะบอกว่ามีลักษณะของอุจจาระที่ผิดปกติเหมือนมีเลือดปนจำนวนหนึ่งครั้งเมื่อ4วันก่อนแพทย์ที่เข้าทำการตรวจรักษาจึงได้วินิจฉัยเบื้องต้นว่าภาวะอ่อนเพลียเรี่ยวแรงลดลงของนายภริชเกิดจากการอดอาหารเป็นเวลานานและอาการปวดท้องร่วมกับข้อมูลที่แจ้งเกี่ยวกับการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติอาจจะเกิดจากกระเพาะอาหารอักเสบค่ะซึ่งแพทย์ได้ให้การรักษาในเบื้องต้นและลงความเห็นว่าควรจะส่งตัวนายภริชเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อจะได้พิจารณาให้สารอาหารวิตามินทางเส้นเลือดดำและตรวจวินิจฉัยทางเดินอาหารเพิ่มเติมให้ได้ผลวินิจฉัยสุดท้ายให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังมากที่สุดค่ะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็เลยดำเนินการส่งตัวนายภริชเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตามที่มีการชี้แจงไปข้างต้นจึงอยากจะให้ญาติและสังคมคลายความกังวลต่ออาการป่วยของนายภริชว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยที่อดอาหารหรือไม่ได้รับประทานอาหารเป็นเวลานานและเป็นการส่งต่อการรักษาเพื่อตรวจอาการโดยละเอียดภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้นจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ